zase neopatrnost, soudruzi. Rád vás vidím, ale ne takhle pohromadě. To je nejlepší cesta do kriminálu nebo na smrt. Buď budete dodržovat pravidla konspirace, nebo přestanete pracovat. Protože takto ohrožujete sebe i jiné. Rozuměli?
Rozuměli.
A proč tu jsi, Mirku?
Tak a tak, nic nového. Práce jde dobře.
Tak se uvidíme až po 1. máji. Vzkážu. A nashledanou.
Osudové setkání v jednom z pražských bytů Julia Fučíka s jistým Mirkem a dalšími odbojáři bylo v pátek 24. dubna roku 1942. Skončilo příchodem gestapa. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, byl onen Mirek občanským jménem Jaroslav Klecan z pozdější Fučíkovi reportáže psané na oprátce Zrádcem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co se tehdy vlastně stalo? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Davida Majteny.
Do tohoto domu v pražských Nuslích vešlo gestapo vedené šéfem protikomunistického referátu Willy Leimerem prakticky omylem. Původně zasahovalo na jiném místě, účelem bylo zatknout komunistického funkcionáře Jana Vyskočila, což se nepodařilo.
Co se odehrálo dál, bylo samo gestapo zřejmě překvapené.
V bytě zadrželo Julia Fučíka, Jaroslava Klecana, manžele Jelínkovi, bratra paní Jelínkové, Vojtěcha Pavlíka a taktéž Pavla Frída a jeho ženu Rivu Frídovou, později Kríglovou.
Co bylo s nimi dál?
Byli převezeni do vyšetřovny pražského gestapa, kde byli následně vyslýcháni.
Byl nebo je zásadním pramenem pro tyto události právě text pozdější Fučíkovy reportáže psané na oprátce, nebo z čeho vycházíme při popisu událostí?
Text reportáže psané na opráce je pramenem značně subjektivním, jako k takovému je k němu nutné přistupovat. Je nutná jeho komparace s dalšími prameny, například výslechovými protokoly z okruhu osob zadržených.
Kdo byl onen Mirek, jak ho známe z pozdější Fučíkovy reportáže? Jeho občanské jméno bylo Jaroslav Klecan.
Roku 1914 se narodil na šumavském Povezí v jihočeských Zadních Zborovicích. Jeho otec byl členem obecního zastupitelstva a sympatizant agrární strany.
Byla to zemědělská rodina a také zemědělskou školu absolvoval právě mladý Jaroslav, ale tato jeho dráha netrvala příliš dlouho.
Nejprve se začal angažovat v rámci mládežnického komsomolu a poté v roce 1933 ve svých 19 letech vstoupil do komunistické strany Československa.
Patřil ke komunistickým rebelům, tak jak je známe z historie?
Ano, několikrát se dostal do střetu se zákonem, před soudem stanul celkem 3x a svůj poslední trest, 3 měsíce odnětí svobody, se musel skutečně odsedět na pražské Pankráci.
Z vězení se dostává v roce 1936 a nastává další etapa jeho života.
Po vypuknutí občanské války ve Španělsku začal působit jako náborář a snažil se dle stranických intencí vyhledávat, kontaktovat a lanařit vhodné adepty, kteří následně odcházeli jako dobrovolníci do Španělska. Tyto ilegální odchody byly pochopitelně v rozporu s tehdejšími zákony. Půda začala hořet pod nohama Jaroslavu Klecanovi, proto bylo rozhodnuto o jeho odchodu.
Klecanův tehdejší spolupracovník Karel Bartáček později uvedl.
V roce 1937 až 1938 jsem byl členem mezinárodní brigády praporu Masaryk ve Španělsku. Sloužil jsem zpočátku v první rotě se soudruhem Jaroslavem Klecanem, který zde byl ve funkci politického delegáta. Když jsme se domluvili, že jsme oba studovali na táborském okrese, skamarádili jsme se a trávili spolu většinu volného času, takže jsem měl dostatečnou možnost poznat ho nejen služebně, ale i soukromně. Jaroslav Klecan byl znám nejen jako svědomitý soudruh, který byl též členem praporního politického výboru, ale též jako svědomitý člověk a věrný kamarád.
Do Španělska dorazil přes Paříž 19. září 1937. Jeho první kroky vedly do městečka Albacete, kde bylo středisko mezinárodních brigád. Jaroslav Klecan se v hodnosti seržanta stal příslušníkem kulometné roty praporu Tomáše Garrigua Masaryka a během následných bojů byl několikrát za svoji statečnost vyznamenán. Je zajímavé, že jeho vojenská praxe byla do té doby prakticky nulová, protože neabsolvoval službu v československé armádě.
Uvnitř interbrigadistů, uvnitř komunistů, kteří bojovali ve Španělsku, se ale postupně prohlubovaly velmi zásadní rozpory. Oč šlo?
Tyto spory se datují přibližně od jara roku 1938. Šlo o to, zda pokračovat dále v boji, což byl názor, který zastávala i španělská komunistická strana. Názor druhé strany byl evakuovat, další boj by byl zbytečný a jednalo by se pouze o vybíjení zkušených kádrů.
Když vypukla válka, připomeňme si 1. září roku 1939, tak řada československých vojáků se dostávala přes různé cesty právě do Francie a začala se zde formovat československá armáda. Zapojil se do ní Jaroslav Klecan, který tehdy ve Francii byl?
Nezapojil, ačkoliv si přihlášku do československé armády podal, byl ze strany československých vojenských autorit odmítnut. Na vině byla jeho předchozí politická činnost.
Co s ním tedy bylo dál?
Byl přeložen do dalšího internačního tábora ve Vernet, v kterém byl umístěn až do roku 1941. Poté odjel za prací do Německa, což byla jediná možnost odchodu či útěku zde internovaných. Toto jeho rozhodnutí bylo dle direktiv Kominterny.
A dodejme, že to byl právě zastřešující orgán všech komunistických stran. Jaroslav Klecan se takto vrací na území protektorátu Čech a Moravy. Možná zajímavostí je, že hned po svém návratu porušil pravidlo konspirace.
Skrýval se u své sestry, ale je férové sdělit, že se tak chovali i mnozí další ilegálně příchozí, například i někteří z parašutistů vysazených ze západu.
Podařilo se Klecanovi zapojit se do protinacistického komunistického odboje, nakontaktovat se na odbojáře?
Ano, podařilo, vydal se do Prahy a zde se potkal s Emilem Sirotkem, Emanem Blahoutem a Leopoldem Hofmanem, svými někdejšími spolubojovníky, kteří měli za sebou stejnou cestu. Emilem Sirotkem, Emanem Blahoutem a Leopoldem Hofmanem. Právě Hofman ho následně seznámil s Milošem Krásným, který patřil k nejbližším spolupracovníkům Jana Ziky a Jana Černého. A skrze Krásného následně došlo k seznámení Klecana s Fučíkem.
Mezi odbojáři byly také ženy, měly nezastupitelnou roli a jednou z nich byla Lída Plachá a ta později uvedla.
V roce 1941 jsem se seznámila s Mirkem, kterému jsem měla dělat spojku k Julovi. Scházeli jsme se jednou i vícekrát týdně, jak kdy to bylo potřeba. Vyprávěl mi o Španělsku a o své práci ještě za republiky. Učil mě též. Stával se mi milým, až jsme si řekli, že se máme rádi. Přesto vždy byla pro nás povinnost na prvním místě. Říkával strana, práce, strana a pak teprve rodina.
Ještě před svým odchodem do Španělska se ale Jaroslav Klecan oženil a tady, jak je zřejmo, navázal v období protektorátu milostný vztah s Lídou Plachou. Jak to měl v osobním životě?
Byl ženatý s Anielou Hiršovou, což byla studentka polsko-židovského původu, nicméně tento sňatek byl pouze účelový, čímž zachránil zmíněnou studentku od jinak nucené deportace.
A co Lída Plachá?
Lída Plachá byla očividně láska.
Jak vůbec protinacistický odboj pracoval, jaká byla role Jaroslava Klecana, Lídy Plaché a dalších?
Organizovali schůzky, předávali zprávy, zajišťovali konspirační adresy, kontaktovali vhodné osoby, které se pak následně zapojily do činnosti v rámci Národně revolučního výboru inteligence.
Až došlo k onomu zatčení 24. dubna roku 1942. Připomeňme si, že to bylo období, kdy zastupujícím říšským protektorem byl Reinhard Heydrich s veškerými hrůznými událostmi, které se tehdy děly. Julius Fučík o dnech po zatčení a také o Jaroslavu Klecanovi, literárně pojmenovaném jako Mirek, ve své reportáži psané na oprátce uvádí:
očekával jsem smrt, ne zradu. A ať jsem soudil jakkoliv mírně, ať jsem uvažoval o všech polehčujících okolnostech, A ať jsem si připomínal vše, co Klecan nevyřkl, nemohl jsem najít jiného slova. Byla to zrada. Ne pouhé zakolísání. Ne slabost. Ne zhroucení člověka k smrti umučeného a hledajícího úlevu v horečce. Nic, co se dá omluvit. Teď jsem pochopil, proč hned té první noci znali mé jméno. Teď jsem pochopil, jak se sem dostala Anička Jirásková, u níž jsme se s Klecanem několikrát sešli. Teď jsem chápal, proč je tu Kropáček, proč doktor Štych. Téměř denně jsem se dovídal nové podrobnosti. Bylo to smutné a odstrašující.
Jasná a velmi příkrá slova. Mirek, tedy Jaroslav Klecan, je podle Julia Fučíka zrádce. A právě toto označení ho provázelo po další desetiletí. Někteří, jako například literární historik Václav Černý, který sám byl vězněm, se pozastavovali nad skutečností, že vůbec mohl Fučík ve věznici svůj text napsat. Jak se dívat na vylíčení Jaroslava Klecana jako jednoznačného zrádce?
Toto vylíčení je nekorektní a vůči němu krajně nespravedlivé. Musíme si ale uvědomit, jak Fučík své dílo koncipoval a jaké informace se k němu dostaly a jaké se k němu nedostaly v té době. Známe například Klecanovy výslechové protokoly, z nichž první byl podepsán již velice záhy po zatčení. Nicméně první Fučíkův protokol je až z 29. června 1942.
Tedy tříměsíční zpoždění, je tam tříměsíční rozdíl vlastně.
Navíc šlo o zcela individuální i nejrůznější situační okolnosti, které rozhodovaly, co, kdo a kdy důležitého řekne a co se naopak pokusí zatajit. Vše byl souběh více faktorů.
Bylo nesporným úspěchem gestapáků, že dokázali odbojáře z jedné skupiny postavit proti sobě, v tomto případě Julia Fučíka a Jaroslava Klecana?
Pochopitelně a promítlo se to i v celé následné obžalobě.
Úryvek z filmového zpracování Fučíkovy reportáže.
Prohrál jsi. Už jsi to pochopil? Prohrál. Neříkal jsem ti to? Stačí podpis a zítra jedeš. Tak co? Budeš mluvit?
Zabít mě můžete, ale my vyhrajem.
V srpnu roku 1943, po více než dvouletém věznění dotyčných, zasedá Lidový soudní dvůr v Berlíně. Lída Plachá byla také jednou z obžalovaných a ve svých pozdějších vzpomínkách uvedla.
Na chodbě stáli již Julek s Mirkem. Vedli nás dlouhou chodbou, až jsme přišli na hlavní schodiště a za chvíli do soudního sálu. Bylo tam všechno rudé, koberce, okna, jako krev to připadalo. Posadili nás na levou stranu na lavici vedle dozorce, před námi seděli advokáti. Naproti seděli v křeslech vojáci, SS, SA a různé další uniformy. Za chvíli přišli soudcové celí v červených hadrech, přísahali Hitlerovi. A soud, či lépe řečeno komedie, začal. Předseda vstal a začal mluvit o tom, čím vším jsme se provinili proti říši.
Rozsudek předsedajícího, nechválně proslulého kata v taláru doktora Rolanda Freislera, vynesen byl 25. srpna roku 1942, zněl.
Julius Fučík jako spojka ústředního výboru ilegální české komunistické strany vyvíjel důležitou agitační a organizační komunistickou činnost a usiloval zejména o vytvoření jednotné komunisticky ovlivněné organizace české inteligence. Jaroslav Klecan se na tom podstatně podílel jako Fučíkova spojka. oba tímto pomáhali našemu válečnému nepříteli. Proto se odsuzují ke ztrátě cti navždy a k trestu smrti.
Za 14 dnů po vynesení rozsudku byl Jaroslav Klecan popraven, a to oběšením. Bylo mu tehdy pouhých 29 let. Až po skončení druhé světové války si jeho příběh, stejně jako příběh Julia Fučíka a jeho reportáže psané na Opráce, začíná dál žít svým vlastním životem. Klecanova rodina byla po válce a především po vydání reportáže, kde se sice explicitně hovořilo o Mirkovi, nicméně bylo mnoho pamětníků, kteří dokázali Mirka okamžitě ztotožnit s Jaroslavem Klecanem, velice stigmatizována. Z Hostivic, které byly hned v zákrytu metropole, v centru dění se rodiče přesunuli až na samo české pomezí do Aše. Nic nepomohlo, že otec Bohumil i obě sestry byly aktivní v místní komunistické buňce v Litovicích.
Mirek Klecan se v úvozovkách hodil i v 50. letech. Právě tehdy probíhaly politicky vykonstruované procesy. Jedním z tehdy obviněných a posléze také odsouzených byl Arthur London. Následující text je z jeho knihy Doznání.
Z faktů, že jsem organizoval návrat dobrovolníků do vlasti, vyvozují, že jsem vydal gestapu ilegální ústřední výbor komunistické strany Československa s Fučíkem a Janem Černým. Přesně tak. To je pro mě nejhorší. Nízkost, která se mne hluboce dotýká. Ostatně jsem Fučíka a Černého dobře znal ze svého pobytu ve 30. letech v Moskvě. Obvinují mě, že jsem právě tyto lidi vydal Katovi. Využil jsem k tomu prý repatriace Klecana.
Všechno souviselo s takzvaným zostřováním třídního boje. Takzvaní Španěláci představovali přímo ukázkový příklad, na kterém se dala aplikovat zvrácená ideologie. Byli krajně podezřelí. Měli vysoké sebevědomí, jazykové znalosti, mezinárodní styky, bojové zkušenosti i konspirační praxi. V procesech jich tak figurovala celá řada. Ze známějších jmen, krom zmiňovaného Artura Londna, můžeme uvést i ministra vnitra v období pražského jara Josefa Pavla, Otu Schlinga, Ladislava Holdoše, velitele státní bezpečnosti Osvalda Závodského, Otu Hromádku a další.
60. léta znamenají nejen dočasné uvolnění politických poměrů, ale také se objevují otázky, na které bylo dříve nemožné hledat a nacházet pravdivé odpovědi. V archivních dokumentech tak nalézáme výpověď jednoho z Klecanových spolubojovníků ve Španělsku, byl také rovněž členem ilegální organizace komunistické strany, Jaroslava Blahouta.
Když jsem si přečetl Fučíkovu reportáž psanou na Oprátce, dospěl jsem na základě zkušeností a zážitků z gestapa k názoru, že se Mirkovi, Jaroslavu Klecanovi, stala veliká křivda. Vím, že po jeho zatčení tu zůstalo mnoho lidí a celé organizace, které Jarda znal a řídil, a o nichž nikdy na gestapu nepromluvil.
Víme, že komunisté vydávali reportáž psanou na Oprátce v podobě, která prošla cenzorními zásahy. Objevily se ale snahy vydat to původní znění?
Ano, bylo to v 60. letech a podruhé pak v druhé polovině let 80.
A byly také snahy o rehabilitaci Jaroslava Klecana například v 60. letech a období, které tomu napomáhalo?
Podíleli se na nich jak spolubojovníci Jaroslava Klecana ze Španělska, tak jeho sestra. Tyto snahy byly korunovány úspěchem, neboť obdržel řád Rudé hvězdy in memoriam.
A po listopadu roku 1989 se téma Fučíkovy reportáže psané na Oprátce a vůbec celého komunistického protinacistického odboje, tedy co bylo pravdivé a co byl nános propagandy, objevilo na scéně znovu. Bylo vydáno necenzurované komentované vydání Fučíkova textu a v komentáři nazvaném Na okraj motáku uvedli badatelé Alena Hájková a František Janáček také hodnocení role Jaroslava Klecana.
Vypovídal pro nepřítele velmi užitečně, mnoho se utajit nepokoušel. Avšak nebyl v gestapáckých poválečných svědectvích, která jsou k dispozici, označen za konfidenta, za faumana. Příkrý odsudek v reportáži pramenil také z rozdílných povah Fučíka a Klecana, a z jisté animozity již vystupňovaly okolnosti společné prohry. A mohlo jít také o nadsazující gesto vypravěče v prvních fázích psaní, jež skorigovat v dalších pokračováních reportáže již autor nestačil, i kdyby chtěl.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, Zda Jaroslav Klecan v reportáži zvaný Mirek byl zrádcem. A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika, doktora Davida Majteny.
Zrádcem v tom smyslu, jak jej chápeme, rozhodně nebyl. Byl to bojovník proti nacismu, člen komunistického odbojového hnutí, který položil svůj život, stejně jako Julius Fučík, za svobodu své vlasti.
Jaký byl tedy ve finále vztah mezi Jaroslavem Klecanem a Juliem Fučíkem?
Tento vztah líčí velice emotivně ve svých vzpomínkách Lída Plachá, která se s oběma setkala během jednání Lidového soudu a i během následného loučení. Nepotvrzuje v nich rozhodně tradovanou nenávist mezi oběma, naopak líčí, jak se všichni tři při loučení objímali a Fučík se ještě snažil vtipkovat.
Vy jste autorem studie o Jaroslavu Klecanovi. Proč se domníváte, že je to stále téma aktuální?
O Mirkovi s nálepkou zrádce věděli díky reportáži psané na Opráce miliony jejich čtenářů. Nicméně jeho skutečné osudy byly doposavat prakticky neznámé. To byl důvod, proč jsem chtěl toto bílé místo trochu poodkrýt.
Aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.